750 miliard eur, tedy přes 20 bilionů korun, plánuje Evropská unie vyčlenit na podporu ekonomik členských zemí postižených koronavirem. 500 miliard eur si komise poprvé v dějinách podle plánu půjčí na trzích jako celek a rozdá členským zemím prostřednictvím nevratných grantů. Zbytek by mohly být nízkoúročné půjčky. Český premiér Andrej Babiš z hnutí ANO ale evropský záchranný balík odmítá. Podle něj by mělo Česko dostat více peněz a nemělo by ručit za dluhy hůře hospodařících zemí. Mělo by český evropský záchranný fond podpořit? Otázka pro příští minuty.
Pro a proti Michaela Rosypala.
A hosty Českého rozhlasu Plus jsou dva europoslanci, Luděk Niedermayer za TOP 09, dobrý den.
Dobrý den.
A Ondřej Kovařík za hnutí ANO, dobrý den i vám.
Dobré dopoledne přeji.
Pánové, otázka pro oba úvodní stejná. Měla by se Česká republika připojit k tomu fondu obnovy Evropské unie? Pane europoslanče Niedermayere, poprosím o odpověď ano nebo ne.
Samozřejmě ano, je to dobrý plán pro Evropu, je to dobrý
ano,
plán pro nás.
Děkuji, pane Kovaříku.
Já myslím, že to nestojí ta otázka, jestli se připojíme nebo nepřipojíme. Je to plán jako celé Evropské unie a pokud tam budou podmínky, které nám budou vyhovovat jako České republice, tak ano.
Čili za určitých podmínek ano?
Za určitých podmínek ano.
A teď pojďme prosím, pane Kovaříku, k těm podmínkám. Za kterých podmínek ano a za kterých podmínek ne?
Tak my jsme v podstatě obdrželi nějaký rámcový plán od Evropské komise, což je nějaký nutný bod k tomu, aby se mohly začít vést diskuze o podobě toho rozpočtu na jedné straně a na druhé straně toho plánu obnovy. A teď se musíme bavit o konkrétních parametrech, to znamená jednotlivých alokacích, čili částkách, výše v těch částech pro jednotlivé členské státy, zda to mají být granty nebo úvěry a také o nějakém alokačním klíči, to znamená parametrech, na základě kterých budou ty prostředky jednotlivým členským státům.
Dostaneme se určitě...
Ano,
dostaneme se určitě k ním. Ještě mě zajímá obecně vůbec ten princip. Premiér Andrej Babiš řekl, cituji, Evropská komise si poprvé v historii chce zadlužit, aby tyto peníze nešly na dluhy předlužených států, tak nechť si půjčí eurozóna, my si taky půjčujeme, ale my máme skvělý rating. Konec citace. Tak pane Kovaříku, podle vás vůbec ten princip, že poprvé v dějinách, tedy Evropská komise by si půjčila peníze jako celek na finančních trzích a ty rozdala členským státům, ten princip je správný nebo ne?
Ten princip je revoluční, to určitě ano, i zahraniční komentáře mluví o jistém experimentu, případně... No.
Ten princip je revoluční a český premiér ho kritizuje, tak mě zajímá váš názor.
Já myslím, že ta kritika je oprávněná do té míry, že my musíme opravdu znát jednotlivé parametry a to do velkého detailu, jakým způsobem ty peníze budou získávány za prvé, za druhé rozdělovány a za třetí spláceny. Nejsme jediná země členská z Evropské unie, která v tomto ohledu kritiku zvedla. Já myslím, že to bude právě součástí těch diskuzí mezi předsedy vlád a prezidenty na úrovni Evropské rady, aby se jasně stanovily ty podmínky, za kterých případný takový podobný fond bude fungovat.
Rozumím, určitě se dostaneme k těm parametrům, pořád ještě s dovolením zůstanu u toho principu, jak vlastně získat ty peníze na pomoc jednotlivým ekonomikám. Pane Niedermayere, premiér Andrej Babiš řekl, pokud někdo, cituji, blbě hospodaří a měl zadlužení 188% vůči HDP, tak já nejsem ochoten ručit za dluhy jiných států, když byli nezodpovědní, proč bych to měl dělat? Konec citace. Není ten princip opravdu špatný, že bychom si jako Evropská unie jako celek půjčovali na trzích a že ty hůře hospodařící nebo více zadlužené státy by se dostaly k tak nízkým úvěrům, jak by si sami asi nebyli schopni půjčit?
Bohužel Andrej Babiš v tom, jak komentuje tento komisní návrh, se dopouští neuvěřitelného množství nepřesností. Až mě to zaráží, a to jsem zvyklý na ledasco. Například v tom, že vlastně velmi podobný princip byl použitý po krizi roku 2008-2009 a vedl k podpoře některých zemí Evropské unie, zdaleka nejenom zemí Evropské unie, které platí eurem, v boji proti této krizi. Druhá věc je, tento plán nepředjímá, že bychom my ručili za dluhy některých unijních zemí. My bychom pouze ručili, slíbili to, že budeme odvádět peníze do evropského rozpočtu v míře o trochu větší, než je tomu dnes. Takže těch nepřesností je tam opravdu hrozné množství, ale zároveň je potřeba si uvědomit, a myslím si, že ta krize roku 2008-2009 nás v tom naučila, že pokud Evropa nebude mít systematickou správnou fiskální reakci na hrozbu hlubokého poklesu ekonomiky, znamená to, že tou krizi budeme procházet mnohem delší dobu a s mnohem většími náklady. Ty peníze samozřejmě nejsou určené na to, o čem mluví Andrej Babiš, aby se splácely třeba dluhy zemí, které svým hospodařením vytvořily vysoký dluh. Tyto peníze slouží na podporu na restartování ekonomiky a mimochodem z toho, pokud se Evropanům podaří restartovat evropskou ekonomiku, budeme mít obrovský prospěch, protože naše země je kriticky závislá na vývozu do zemí Evropské unie. A to znamená, že pokud...
Ano, omlouvám se.
Povídejte.
Chtěl jsem se jenom doptat, pane Niedermayere, pokud tedy premiér Andrej Babiš argumentuje, takže proč my bychom měli být penalizováni za to, že jsme dobře zvládli koronavirovou krizi a předtím, že jsme dobře hospodařili a máme jedno z nejnižších zadlužení vůči HDP v Evropě, tak nemá v tom pravdu? Nebyla by to opravdu penalizace těch úspěšných států?
Tak možná si uvědome, proč má být například Itálie penalizovaná tím, že Česká republika je chudší a to znamená Italové odvádějí do evropského rozpočtu velký objem peněz, tuším v roce 2018 to bylo 6 miliard euro, které směřují třeba do České republiky. Samozřejmě, že Italové by mohli říct, že byl náš problém, že jsme tady dopustili vládu komunistů a poté, co tato vláda padla, takže jsme nenastartovali dostatečně rychle náš ekonomický růst, přestože jsme na něj dostali od zemí jako Itálie peníze. Tenhle argument by se samozřejmě dal použít také de facto na jakoukoliv solidaritu uvnitř Evropské unie. A ono teda další mýt Andreje Babiše je, že my jsme ti, kteří jsme zvládli tu krizi nejlépe. Mimochodem, my jsme samozřejmě měli obrovskou výhodu, stejně jako ostatní země, v tom, že jsme viděli, jak hrozně rychle se to šíří v Itálii a co všechno je třeba udělat. Ale myslím si, že u tohoto případu, stejně tak jako u různých živelných pohrom, kde Evropská unie samozřejmě pomáhá zemím, které jsou postiženi, je určitá míra solidarity na místě.
Dobře, zůstaňme tady u toho fondu obnovy, u toho evropského záchranného balíku, pane Kovaříku, tedy Andrej Babiš řekl, bylo by nespravedlivé, kdybychom kvůli tomu, že jsme byli úspěšní, byli penalizováni. Ale není to opravdu tak, že mohou čistí plátci po posledních 16 let brát jako nespravedlivé to, že v podstatě dotovali českou ekonomiku a že Česká republika byla posledních 16 let čistým příjemcem evropských peněz, respektive peněz ostatních členských zemí?
Já myslím, že tady se jedná v zásadě o dvě různé oblasti. To, co jste zmiňoval v tom druhém bodě, čili nějaký plán celkové konvergence ekonomik členských států, to znamená zbližování životní úrovně, to je jeden z hlavních principů Evropské unie a všechny členské státy s ním jako takovým souhlasí. Česká republika si myslím, že v rámci svého členství Evropské unie tuto politiku využívá velmi, velmi dobře. Ostatně je pravda, že třeba i Itálii se ekonomicky blížíme poměrně rychle. Co se týče toho zvládnutí, tak ano, samozřejmě pokud se bavíme po té zdravotnické stránce té epidemie jako takové, tak to je jednoznačné, že Česká republika je proti některým jiným zemím na tom je velmi dobře. Ta druhá oblast, a tam se ukáže, myslím, teprve časem v těch měsících, které přijdou, je, jak se ta konkrétní epidemiologická situace projevila na ekonomických dopadech.
Ano, a prosím.
Tam už je Česká republika v tuto chvíli a v tom z těch údajů za první čtvrtletí jakýsi propad realizuje také. Čili já myslím, že tam si musíme počkat opravdu na čísla, která nám...
Ale zůstaňme u té ekonomiky. Premiér řekl, že by bylo nespravedlivé, kdybychom kvůli tomu, že jsme byli úspěšní, byli penalizováni. Tak mě, pane Kovaříku, zajímá, jestli je nespravedlivé, že ekonomicky úspěšnější země, které se podílely na kohezní politice Evropské unie, vlastně byly penalizovány podle této logiky.
No, podle toho původního návrhu Evropské komise je Česká republika opravdu penalizována, a to možná nadmíru více než třeba některé jiné státy. My jsme jedna ze dvou zemí, které má vlastně menší podíl těch grantů než navržených úvěrů. což je do jisté míry zvláštně zarážející a musíme si k tomu najít, jaké si odvodní. Evropská komise by asi v tomto měla být jasnější. A na co naráží pan premiér v tom komentáři nebo v té reakci, aspoň tak já to chápu, je to, na jakých parametrech vlastně Evropská komise tu alokaci spočítala. A pokud jedním z hlavních parametrů byla průměrovaná míra nezaměstnanosti v dané zemi za posledních 5 let, mezi roky 2015 a 2019, tak je otázkou, jestli v skutku ta alokace reaguje na akutní krizi způsobenou koronavirem, anebo jestli reaguje na dlouhodobé strukturální problémy, kterým to členská země čelí.
A když tedy...
A já si myslím, že tu jistotu nemáme.
Když tedy Ondřej Kovařík za hnutí ANO zmínil ty konkrétní parametry a to, jak by se měly rozdělovat ty společné peníze, tak mě zajímá reakce Luďka Niedermayera za TOP 09. Pane Niedermayere, vy nevidíte problém v tom, co teď zmínil Ondřej Kovařík, tedy že by pro Českou republiku měl být menší podíl grantů než těch úvěrů a že problém může být v tom, že to rozdělování peněz bude do jisté míry a do velké míry stát na míře nezaměstnanosti, která je dlouhodobě v České republice nejnižší ze všech členských zemí?
Já myslím, že těch proměnných je tam mnohem víc. Bere se v úvahu také očekávaný pokles ekonomiky a v tom, když se podíváme na následující 2 roky, my jsme jedna z těch zemí více postižených. Čili těch kritérií je tam hodně a musí to být nějaký politický kompromis, který bude vyhovovat jak nám, tak bude vyhovovat jiným zemím. Víme třeba, že Rakousko není spokojeno s tím plánem, ale úplně jiných důvodů než naše země. Myslím si, že na ten návrh se musíme podívat jako na celek. Podle mých hrubých odhadů, protože neexistují žádná veřejná čísla na to. Česká republika v těch následujících 7 letech dostane řádově o 500 miliard korun víc, než kolik do evropského rozpočtu zaplatí. To je podle mě obrovská suma, která...
A to teď mluvíte o víceletém rozpočtu Evropské unie, nikoli o tom fondu obnovy.
No, protože tyhle dvě věci jsou spolu pevně spojeny, jsou součástí jednoho návrhu. Ta jedna část toho návrhu je k nám velmi vstřícná, protože Evropská komise se rozhodla zachovat tu původní architekturu původního evropského rozpočtu, ve kterém my máme rezervováno, tuším, nějakých 250 plus minus miliard korun jako čistou pozici, ještě stále z toho titulu, že jsme chudší, když podle čísel to tak úplně neplatí. A druhá část je ten plán pro obnovu a z něho odhaduji, že ten náš příjem bude zhruba podobný, který samozřejmě se bude do budoucna splácet, ale bude se splácet v horizontu nějakých 30 let, čili to roční zatížení našeho rozpočtu bude poměrně malé.
A to, co zmínil pan Kovařík, že je tam menší podíl grantů než těch úvěrů pro Českou republiku, v tom není problém?
Myslím si, že ovšem tomhle je třeba hodně diskutovat a určitě na radě bude velký souboj o nastavení těch konkrétních parametrů. Mám pocit, že k těm půjčkám jsme se dostali proto, protože v rozporu s tím, co třeba tvrdí ministryně financí paní Schillerová, naše půjčky na státní dluh jsou v dnešní době relativně drahé. Hodně zemí si půjčuje vlastně bezúročně nebo dokonce za záporný úrok. Naše dlouhodobé úvěry, když jsem sledoval dubnová data ECB, jsou zhruba 1,2% a pravděpodobně z toho vyšlo Evropské komisi, že pro nás velmi levné, předpokládám plus minus 0% úvěry budou nějakým přínos. Ale hlavně uvědomme si, že podle roku 2019 my už opravdu nejsme chudá země, my jsme z toho peletonu těch nových zemí nejbohatší a ten rozdíl proti Itálii je naprosto minimální.
Říká Luděk Niedermayer, zajímá mě reakce Ondřeje Kovaříka, to, co zmínil pan Niedermayer tady, že celkový ten návrh evropského víceletého rozpočtu, včetně toho fondu obnovy, je vůči České republice vstřícný. V tom nemá pravdu Luděk Niedermayer, pane Kovaříku?
Tak já myslím, že pan kolega správně uvedl, že se jedná o nějaký odhad, protože my opravdu nemáme nějaká konsolidovaná čísla, která by vlastně vypověděla o tom, jak přesně celý ten balík vypadá. Co my víme je, že pokud se podíváme na návrh rozpočtu versus ten fond obnovy, tak čistě v tom fondu obnovy Česká republika je čistým plátcem, protože by vyplácela asi 600 milionů euro za celou tu dobu, ale je tam ta další věc a to se týká vlastně těch klíčových politik, ze kterých členské státy jako Česká republika čerpají primárně, to znamená kohezní politika například nebo zemědělská politika a tam je jednoznačný pokles, pokud se podíváme na návrh toho rozpočtu budoucího.
No ale není to trochu logické z logiky toho, že Česká republika bohatne je už téměř u 100% průměru Evropské unie, že jsme podobně bohatí jako Itálie a že prostě dříve nebo později se staneme čistými plátci?
Ano, jednoznačně to samozřejmě souvisí s touto věcí. Česká republika v tuto chvíli někde na 91% průměru EU předběhla země jako je třeba Španělsko, ale na druhou stranu je otázka, a v tom už byl trošku zavádějící ten původní návrh Evropské komise, zdali právě například Česká republika by měla být takto sankcionována v porovnání s podobně velkými zeměmi, řekněme z té vlny rozšíření z let 2004-2007. To znamená, myslím si, že i tady je otázka, zda to nastavení, tak jak je součástí těch návrhů Evropské komise, zdali je v pořádku a z pohledu České republiky není příliš diskriminační.
Pane Niedermayere, není to z vašeho úhlu pohledu příliš diskriminační pro Českou republiku, která by, jak řekl Ondřej Kovařík, mohla být sankcionována na rozdíl od ostatních zemí, které přistoupily v roce 2004?
Mě tedy velmi zaráží to slovo sankcionováno v této souvislosti. Tomu úplně nerozumím. Díky podpoře z Evropské unie přes kohezní politiku, díky našem přístupu na společný trh, které jsme členství získali, naše ekonomika velmi rychle bohatne. A samozřejmě, že je čas, aby peníze z evropského rozpočtu směřovaly na ty chudší země. Kdyby se ta kohezní politika odvíjela jenom od toho, jak je která země bohatá, tak my bychom dostali z evropského rozpočtu ještě mnohem, mnohem méně peněz, než je navrženo. Nás vlastně zachránilo, že Evropská komise v tomto návrhu zachovala princip, my tomu říkáme princip záchranné sítě. To znamená, že země, které výrazně zbohatly, tak jim nebudou kráceny ty peníze z kohezní politiky o tolik, kolik by odpovídalo tom bohatství, ale jenom o nějakou fixní částku. Tuším, v tom původním návrhu to bylo 20%. Čili myslím si, že to, co říká pan Kovařík, je jako velmi zavádějící. Kdyby ta diskuze probíhala u čistého stolu z bodu nula, tak bychom samozřejmě skončili na mnohem nižších penězích a vlastně Evropská komise nás chránila. Ale zároveň ještě řeknu poslední větu. Rozumím. Hodně nebezpečné je vlastně spojovat to, co pro nás Unie je, s tím, kolik dostáváme peněz. Já doufám, že si většina našich občanů a také politiků uvědomuje, že ta hodnota Evropské unie se neměří těmi stovkami miliard, které do našich kapes plynou a které podle toho návrhu v těch dalších 7 letech i nadále plynout budou.
Na druhou stranu teď se bavíme o těch penězích, protože je to součást toho boje Evropské unie jako celku proti tomu, jak nebo na úkor toho, jak zvládnout tu koronavirovou krizi, pane Kovaříku. Pan Niedermayer označil ta vaše slova za zavádějící. Není to tak, že Evropská komise v tom návrhu nás opravdu chrání? Ostatně i místopředsedkyně Evropské komise Věra Jourová za hnutí ANO, tedy za stejné hnutí, jakožto vy jste v Evropském parlamentu, řekla, že za tím návrhem stojí a že pro Českou republiku ten návrh je spravedlivý.
Tak já myslím, že pan kolega Niedermayer se odkazoval na ten předchozí návrh Evropské komise z roku 2018, kde opravdu pro Českou republiku ta alokace byla někde v řádech čtvrtinového snížení oproti předchozímu rozpočtu a tam zajisté určitě k nějaké korekci mohlo dojít. Na druhou stranu je to znovu otázka té proporce, zdali je takový škrt pouze v případě například České republiky do jisté míry oprávněný. A já myslím, že to už tady padlo, je prostě teď prostor na diskuze na Evropské radě mezi představiteli členských zemí, aby si jakou si rovnováhu v tomto bodě nalezli. Ten nový návrh, který byl předložen minulou středu, je v tomto ohledu poněkud ošemetnější právě z toho důvodu, že kombinuje jak prostředky z fondu, tak prostředky z běžného rozpočtu, kde dochází k různým doplňováním těch klasických rozpočtových položek, například na kohezní politiku nebo na zemědělskou politiku, o dodatečně nové položky, které už se automaticky počítají s nějakou alokací z toho fondu obnovy. A tam se my musíme podívat samozřejmě z hlediska České republiky. Myslím si, že to je teď ostatně věc, kterou se zabývají veškerá ministerstva financí napříč Evropskou unii ve všech hlavních městech, je dát si dohromady vlastně tu bilanci, tak jak teď v tuto chvíli z toho návrhu Evropské komise vychází.
Na vlnách Českého rozhlasu Plus diskutují dva europoslanci, Luděk Niedermayer za TOP 09 a Ondřej Kovařík za hnutí ANO.
Posloucháte diskuzní pořad Pro a proti. Každé pondělí, středa a pátek po 10:30 na Plusu.
Takzvaná šetrná čtyřka, tedy čtyři státy v čele například s Rakouskem nebo Nizozemskem, kritizují ten fond obnovy za to, že právě je tam příliš mnoho těch nevratných grantů, že by bylo lepší navrhovat pouze výhodné úvěry pro státy Evropské unie. Pane Niedermayere, s touto kritikou vy nesouzníte?
No úplně ne. Především ta šetrná čtyřka jí nejde jenom o ten fond obnovy. Šetrná čtyřka by velmi ráda výrazně snížila i evropský rozpočet, což je věc, ke které bychom se asi nehlásili. Ale jenom si představme, jak bychom se my dívali na to, kdyby ta kohezní politika, která u nás financuje obrovské množství investic, kdyby se změnila z grantů na úvěry. Kdyby Evropská unie řekla, ano, my vám pomůžeme překonat vaši chudobu tím, že dostanete úvěry. No to je pro nás něco prosto nepředstavitelného. A já myslím, že všichni chápou, že ten dnešní svět, dnešní ekonomiky a dnešní země v důsledku krize, o které se říká, že největší od druhé světové války, jsou ve výrazně větším stresu, než jaký je stres, které jsou o nějakých 10 nebo 15% chudší, než je průměr Evropské unie. Že to volání potom, aby v této velmi obtížné situaci, aby ta výpomoc probíhala úvěry, ale zatímco jiné formy výpomoci v rámci Evropské unie by probíhaly granty, tak to není úplně udržitelné a stojí za nimi hlavně snaha té šetrné čtyřky v maximální míře snížit peníze, které musí do evropského rozpočtu odvádět. Pane, to je ten hlavní motiv.
Pane Kovaříku, německá kancléřka Angela Merkelová řekla, Německu se bude dařit dobře jedině tehdy, když se bude dobře dařit Evropě. Není to tedy tak, že i v našem čistě pragmatickém zájmu to, aby se dařilo i těm zasaženějším zemím, nejenom koronavirem, ale i těm zadluženějším zemím, protože jsme prostě extrémně exportní, otevřená ekonomika a že je to pro nás i čistě pragmatické, že je v našem zájmu, aby se dařilo i dalším evropským zemím?
To jednoznačně ano, ta exportní závislost na jednotném trhu Evropské unie, myslím, již tady v dnešním rozhovoru padla. Samozřejmě do jisté míry je z velké části českého hospodářství propojenost s tím německým, to znamená určitě ta teze kancelářské Merkelové je opodstatněná. Ostatně.
No a není trochu krátkozraké to, když tedy premiér Andrej Babiš to odmítá to, abychom byli tedy čistými plátci do toho fondu obnovy?
Já myslím, že znovu bychom asi měli odlišit dvě věci. Jedna je otázka prostě, řekněme, obnovení fungování evropských ekonomik a druhá je otázka, jakou roli v tom může sehrát ten fond jako takový. Pokud se podíváme například na národní obálky, které třeba německá nebo francouzská, ale i ostatně italská vláda v tuto chvíli již vynakládají aktuálně, tedy jsou tam transfery do té ekonomiky, tak jsou mnohonásobně vyšší, než o čem se bavíme v rámci toho plánu obnovy a ty budou klíčové pro to, aby jak se ten restart proběhl co nejrychleji. To znamená, je pak samozřejmě otázka, jakou měrou ta společná případná evropská iniciativa k tomu celkovému restartu může pomoci.
A podle vás nemůže?
Já si myslím, že v některých, pokud bude dobře cílena, pokud bude správně nastavena, tak může v některých regionech, případně v některých ekonomických sektorech, které jsou nejvíce postiženy, jako je to třeba cestovní ruch, doprava a tak podobně, tak může mít svoji přidanou hodnotu. Ale sama o sobě, bez těch například dalších opatření z hlediska financování například ze soukromých sektorů, z finančních sektorů, případně z národních obálek, z národních rozpočtů, sama o sobě asi samosvátná nebude.
No a proč ta kritika českého premiéra, pane Kovaříku, podle vás nesměřuje tímto směrem, že je důležité bavit se o těch parametrech, o tom, aby ta pomoc byla dobře cílená, aby byla účelná, protože to bude i v zájmu České republiky. Proč je ze strany českého premiéra ten fond ad hoc vlastně odmítán a kritizován?
Tak já myslím, že ta kritika v tuto chvíli reaguje na tu fázi jednání, ve které se jako evropské členské státy a evropské orgány nacházíme. Máme nějaký úvodní návrh, ten evropský rozpočet se vždycky vytváří poněkud jinak, než například běžné státní rozpočty. A tady i v tuto chvíli se bavíme o nějakých základních principech výdajových a příjmových a jakými si základními parametry, což jsou ty alokační kritéria nebo alokační klíče.
Čili je to příprava pro další vyjednávání, je to vyjednávací strategie?
Tak na tuto chvíli na začátku těch jednání ostatně Evropská rada
no,
o tomto konkrétním návrhu ještě fyzicky nejednala.
A měla by jednat koncem června? Pane Niedermayere... Ano, nebo v druhé půlce června. Pane Niedermayere, není to správné, že český premiér Andrej Babiš se vlastně takto snaží připravovat si půdu pro jednání, pro vyjednávání?
Myslím si, že ty jeho výroky jsou natolik agresivní a útočné a sobecké, že mám pocit, to není dobré vytváření půdy. Myslím si, že říct, že budeme tvrdě vyjednávat o našich zájmech, se dá říct úplně jinými slovy, než jaké používá Andrej Babiš, a dobré by bylo u toho nelhat, čehož se bohužel pan premiér poměrně často dopouští. A
v čem konkrétně?
Žijeme v době, kdy já jsem to zmiňoval, například to ručení za úvěry a tak dále. A já zrovna dělám si přepis jednoho z vystoupení pana premiéra a ty body tam chceme vypíchnout, protože je toho opravdu hodně. Čili mám pocit, že to není dobrý start té diskuze a já se bojím, jak pan premiér bude na té radě vystupovat. Pokud bude volit podobné argumenty a podobný slovník, tak se obávám, že to nepovede k nalezení shody. A pokud tento plán sledovat. Nebude schválený, tak to Evropě ublíží.
Budeme to sledovat. Dva europoslanci, Luděk Niedermayer za TOP 09 a Ondřej Kovařík za Hnutí ANO, byli našimi hosty. Pánové, díky, naslyšenou.
Naschledanou.
Naschledanou, děkuji za pozvání.
Od mikrofonu Českého rozhlasu Plus se loučí Michal Rosypal, těším se na slyšenou opět ve středu po 10:30 u Pro a Proti. Hezký den.